Življenje išče pot.
Dobar dan. Živimo v digitalnih časih, v katerih smo tako odrasli kot otroci in mladi izpostavljeni raznim oblikam spletnih prevar, nasilja in kriminala. O tej pomembni tematiki so razpravljali tudi v Evropskem parlamentu, kjer je evropski poslanec Matej Tonin organiziral okroglo mizo s posebnim poudarkom na vse večji izpostavljenosti mladoletnikov spletnim pornografskim vsebinam. Sodelovali so strokovnjaki z področja medicine, izobraževanja, prava in digitalne regulacije. Otroška in mladostniška psihiatrija doktorica Mal Arvarez Segura je opisala škodljive vplive pretirane uporabe pornografije na možgane mladih. Opozorila je, da pornografija pogosto prikazuje spolnost brez čustev in soglasja, kar zmanjšuje empatijo in moralno presojo ter povečuje tveganje za nasilno in kompulzivno vedenje. Izpostavila je tudi nevrološke posledice, kot so zmanjšana občutljivost na dopamin, manjše življenjsko zadovoljstvo in slabši učni uspeh, pri čemer otroci in mladostniki nimajo orodij za kritično presojo takšnih vsebin. V uvodnem nagovoru okrogle mize je poslanec Tonin poudaril resnost problematike.
Podatki so alarmantni. Otroci se s pornografijo na spletu srečajo že pri 11 letih v povprečju. Veliko otrok pa celo prej. V Franciji kar 40% otrok mesečno dostopa do pornografskih vsebin. Gre za resno grožnjo za javno zdravje otrok, opozarjajo strokovnjaki. Pravijo, da to povzroča globoke psihološke, izobraževalne, socialne posledice pri otrocih. Tesnoba, depresija, osamljenost, slabši učni uspeh in nezmožnost navezovanja pristnih in globokih partnerskih čustev v kasnejših obdobjih. Naša odgovornost je seveda jasna, da se poslušamo, se učimo in tudi ukrepamo. Akt o digitalnih storitvah že danes omogoča strožji nadzor spletnih platform, ki ponujajo razne pornografske vsebine, da zahtevajo jasno preverjanje starosti uporabnikov, da onemogočajo profiliranje uporabnikov in prisilno oglaševanje. Posvet smo zaključili s pozivom, da smo kot družba vsi skupaj zavezani, da delujemo preventivno, predvsem pa, da se o stvareh pravilno pogovarjamo in tudi mladim pokažemo vse stran poti pornografije.
V razpravi je predstavnica češke inicijative Nepornu Tana Rehakova predstavila podatke, da se otroci prvič srečajo s pornografijo že pri 11 letih, 20% pa celo pred 10. letom starosti. Opozorila je na psihološke in odnosne posledice, kot so tesnoba, depresija, osamljenost in spolne motnje, povezane s pornografijo. Kot ključno rešitev je izpostavila kombinacijo preventive, podpore staršem, zakonodajnih ukrepov in odprtega pogovora. Pri nas se temu področju posveča tudi Inštitut Integrum, takole pravi direktor Benjamin Tomažič, ki je vodil omenjeno okroglo mizo v Evropskem parlamentu.
V bistvu na različnih področjih, kot ste že sami izpostavili, čutimo tudi mi, da je družba zelo močno pokrita s temi vsebinami in zato želimo tudi odgovore dajati tam, kjer se čutijo največje potrebe. In tukaj po eni strani nudimo individualne pomoči, spremljanja moškim ženskam, ki se borijo z zasvojenostjo na tem področju. Po drugi strani, na drugem delu želimo pa pri mladostnikih, pri otrocih delovati preventivno, spravi se o tem pogovarjati, odpirati to celostno tematiko, ki je v ozadju. To in vse vmes v bistvu, kjerkoli pride do te tematike.
Me zanima tudi to, tisti, ki so že zabredli odvisnost od pornografije, iz kakšnih razlogov se pravzaprav oglasijo pri vas?
Običajno govorimo o tem, da pomoč je uspešna na tem področju, če se posameznik sam odloči, da želi nekaj spremeniti. In tukaj vse izkušnje kažejo, da je to šele takrat, ko občuti, da je na dnu. Ko ima občutek, da se mu je sesulo življenje. Ti občutki lahko izvirajo iz zelo različnih, objektivno gledano, življenjskih situacij, ampak notranji občutek pa je vedno ta, jaz moram nekaj spremeniti, jaz tako ne moram več živeti. In tukaj imamo zgodbe od mladostnikov, ki so prišli v neko zvezo prvič in so tudi mladoletni, pa želijo nekaj spremeniti, do odraslih zgodb, ki so postavljeni pred ločitev, ali pa je že celo ločitev za njimi, pa želijo spremeniti življenje ali zaradi otrok, ali so poskusili celo s samomorom in se jim je takrat utrnilo, da to res je uničujoče za njihovo življenje. Vedno je nekako odriv od tega dna, ki ima človek občutek, da ga je dosegel v eni situaciji.
Torej, izkušnje kažejo, da odvisnost od pornografije lahko človeka pahne zelo v duševno in duhovno smrt, bi skoraj rekli. Ne? Kaj si pa mladi, ko jih spremljate, se srečujete z njimi, želijo slišati? Po čem v resnici hrepenijo, če tudi so morda zabredli?
Zagotovo je v ozadju iskanje te potrditve, te vrednosti, tega, da sem vreden ljubezni in da sem sposoben ljubiti. In tukaj je pornografija kot neka bližnica, ki je v vsakem trenutku dostopna in ki mi lahko za nekaj trenutkov da ta občutek. Seveda v povezavi še potem z dopaminskim efektom, s to nekako spiralo, ki nas lahko povleče v nekemično zasvojenost. In to je idealna kombinacija, da hitro zabredemo pregloboko na tem področju. Ampak osnovno hrepenenje je res, po mojem mnenju, to, da sem ljubljen Božji otrok. In to želim, ta občutek želim imeti v življenju, tega iščem. In običajno, najbolj konkretno, ga iščemo v odnosih z bližnjimi, v odnosih s partnerji, s fantom, punco, z ženo, z možem. In tukaj je tisto, se mi zdi, ker je potrebno veliko časa, veliko energije, veliko namenskih naporov, sredstev, da pridemo do neke jasne slike, da odrinemo stran to nesnago, to popačeno podobo, v bistvu, no, ki jo prejemamo skozi hiperseksualizirane vsebine, ki so prisotne okrog nas.
Ko že govoriva o odvajanju od odvisnosti, od pornografije spletne ali kakšne drugačne, izvajate tudi skupine za moške, svobodni z ljubezen.
Ta program temelji na knjigi, ki jo je izdala založba Emanuel, Svobodni za ljubezen, tudi tako se imenuje. In v knjigi je predstavljena stojko pomenovana detox komunikacija oziroma detox način delovanja, kar pomeni neko prečiščevanje. In tukaj res tako celostno gremo pogledati na določeno tematiko in potem tudi, ker je to skupina, ob neki pomoči ostalih oseb, ki se bojujo na istem področju, potem lažje najprej dobimo ta občutek, nismo sami v tem boju, nisem edini, ki sem tako zasral in po drugi strani lahko dobimo konkretna orodja, ki nam pomagajo potem v konkretnih situacijah izzivih. Od tega, da se povežem z nekom, do tega, da vem, kaj deluje in kaj ne deluje pri meni.
Spomnimo še na akt o digitalnih storitvah. Tam členi od 28 do 38 omogočajo strožji nadzor platform prek preverjanja starosti, preglednosti do uporabnikov ter omejevanja profiliranja in oglaševanja. Imamo torej nekatera orodja, da zagotovimo, da pornografske platforme ne bodo imele zadnje besede. Ta namreč pripada staršem. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.